Ортанасны улзы утас.
Сайын байна хүндэт манай радио зонсогчд. Студияда бая болгоч Баярма Жалцанова, диктор Сергей Добчин хоёр хөдөлнө. Мөнөөдөр сэлэнгийн өдөр зэдэн ятаг. Мөнөөдөр манай студийн альчин болвол ажилы ветеран, өндөр настан Доктхой Сэрэндэж Найданович болно дээд тори нютагар болтэй. Тэгээд нэн түрүүн сайн байна хүндэт Сэрэндэж
Найданович. Сайн байна.
Ханыга өнөөдөр манай студийн зүгөөс, өрөнгөө зүгөөс энэ өнөөдөр нэ октябрь нэгэнд яг настай чулуу сайн өдөр болж байна да. Тэгээд үнэн зөрхнөөс танда баярыг хүргэе, амарчлаа да.
Их баярлаа, их баярлаа.
Зэтгэл Сэрэндэж зүгээ танартайгаа хад уулзаж байдаг өвдө. Тэгээд өнөөдөр ирсэнд нэг шууд юм баяраа мэдүүлж яанав да. Тэгэл манай өнөөдрийн зугаа гэхдээ өмнө энэ дүмдээ тэгээд нэг шинэ үеигээ танай манай Зэдийн аймгийн цагаатай их сайхан бүлэг бий тийм үү? Тэр нэртэй явж таны дүмнээ кино болгосон байна. Олег Юмов гэдэг их сайхан режиссер бий тийм биз? Тэгээд нутгийн мэрээр явж улзар юмэрээд тори юмэр очиж явсан байна шүү дээ тийм үү? Тэрийн тухай зугаалахуд юун тухай ямар кино зураг болгогдсон байна ба?
Тэр зураг болгохыг аваад очиход нь манай нэг тогт хүсгэн боо гэж их хүчтэй цуутай боо байсан байна. Тэр мохшитэн уу юм байгаа юм.
Боо уу?
Боо. Мохшитэн уу юм боо гэж. Мохшитэн гэж хэцүү улад хүчтэй чангалууд байсан зарим нь. Тэр нэг мохшийн дөрвөн хөвүүд гэж бай, мохшийн базарсад нэм жав бамбруу гэд.
Хөвүүд нэр.
Хөвүүд.
Хөвүүд
үгүй юм аа. Тэгээд тэр базарсад гэж энэ нөх хүчтэй юм хүн байгаад мөнөө цагт тэр базарсадын тэр холоо барон горих гэж голоос юнес ачарсан чулуу би юм их том чулуу.
Мөнөө ултар би.
Би тэндэ байдаг. Тэрний тэр харуулах тэрний харуулаасан бавааж. Тэр чулуу базарсад юун дацрав гэхэд тэр урд нь нөх тогооны тулга хийдэг байгаа. Тэр тулгын дээд юу юм атхай тэр чулуун дээр. Тийм төрөг шүг чулуу ансарсан байна. Тэгээ тэрэн ансархада морин чаргаар ансарсан. Морин чарган дээр тэрэн тэгээд ансарж тэр өнөө байсан газрын ансархад нь чарган нэрүү дуусаад ирсэн гэж хэлцэдэг.
Их том чулуу байсан.
Их том чулуу л да. Би л дээ.
Тэгээ хайшин гэтэр чи өөрөө тийм хүчтэй хүн байгааг.
Хүчтэй хүн байгаа. Тэр базарсад гэж их хүчтэй хүн байгаад энэ өвөр намай татаж чаддгүй байгаа. Юунд дэв гэхэд энэ хоёр далын хооронд их мүсгэлний тэр тавьдгүй
байгаа. Тавьдгүй.
Тийм хүчтэй.
Тийм хүчтэй.
Тэгээд тэр базарсад ч хөвөн базар гэд бийм базар гэж хөвөн байгаа юм. Тэгээд тэр нэг учир болсон байна тэр хөвөн үйтэнээрээ зазу архив болсон байгаа юм уу тэгээд сахилцоод тэдэнээрээ бүр их адастай хүчтэй тэр иштэшин сайжи хэдэн тэр эцэгнь ирээд энэ яжин ч гэж гараасан шүрч овал энэ бүсээрээ эгэж төврээд үртэ вачаад орондор шиджихшөө юм. Тэгээд базаравгай өөрөө зугаалдагсан над. Тэр тэгж яваач шиджишөөд тэг өглөөгөр дээр да их л ажиг авгны хараалгах юм. Тэгээд тэж ясуу нэг шил архиг аргаж тавиад энэ нуу тэгээд засар. Тэгэхэд нь өшөө над бүр ичхэв тэр болоосон гэж шилдэгсэн. Тэр хараалгаснаас өшөө дор байгаасан. Тэгэж яа тэгээ тэр хөсгөн боо гэж. Манай тэнд тэр овоолой бурбуцаа хоёр гэж би юм тэр цагаан овоо байна. Овооны хойтой хоёр толгой би юм. Овоолой гэд и бурбуцаа гэд. Тэр овоолой бурбуцаа хоёр хооронд утас татаа тэр утас дугуйсаж яадаг хүн байгаа юм гэд боо байгаа юм. Тэгээ тэр овоолой нэнгэрт нэг ханан хавцгай би юм. Тэр ханан хавцгай цэх дээр нэг мод ургуулж яд энсэн хазгай юм хазгай юм. Тэгээ тэр юунд тэр хүсгэн бочин марил хадын тэр манай нэт энэ зэдний нэт тогт их хүчтэй лам байсан байгаа юм байна. Гуулийн лам гэж. тэр гуйлын лам тэр хойдчийн чихдээ юм уу хашигтай юм дээр тэр хүсгэн богийн сүнсийн далайн цаад руу эрхүү рүү хажсан байна. Тэгээд сүүлд энэ мохшитэн ч тэр мазар садын юуны юм уу маханай малж горд очоод байхадын ердөө таникгүй залуу захан хүн ирээд үгүй чи мохши хаанаас ирээд байгаа хамч гэж асуугаад үгүй чи энэ ямар хүн гэж чи юу гэсэн нутг бол ус ихуу асуугааг нь тэр бүйгүүд энэ бүйгүүд тэр хойд төрөлдөө хойд төрөлдөө тэгээд хэлэг нь чи ханаас мэдэх юм чи гэж мөний баруун тал нутгомсон баян бэлчэр байрамсан ханын хавцгаа суудламсан хазгай мод цэргэмсэн гэж
хүүхэлж өгөө
хэлээд өгөө. А тийм боо байсан байна. Хойд төрөлдөө тэгэж яасан.
Чанга боо яга байна.
Чанга боо тэгэд тэд мохшитэн өгөө чинь олод дэр бамбаруугийн хөвөн гэж их дармжв гэж барилдооч их айдастай барилдооч хүн байсан. Тэр буяр тийм өндөр үүсэ. Ингээл бүхий буй нэг л хуу буржагаар. Культуристсэн юм мускулт. Тэгээд тэр Вайнанда чи явахдаа долоо манай өрөөд яваа. Долоо өрөөд яваад поездор явжгаад нэг станцд зогсоод байхдын тэр дармжуугаад нэг том ород жирэг нь барилдыг. Дармжуугаа их барилдаж хүм байгаад мөрөн дээрээс нь ганц гараараа тол дотор дэгээ хийгээл цаашин түлчихв. Тэхлээрийн өнөчөө дахин босоод ирэхэд энэ дахин тэгсэн буруудах бас ирэхэд сахихоор бас ирэхэд энэ дармжуугаа чирьедгүй хөдөө тэр долоон бариад суу байгаа тэр дандин өрөнчин гэж их манай нь тоо их юм хүм байгаа юм. Тэр дандин өрөнчинийгээ захуур гарахад энэ тэр дандин өрөнчиний тэр орсый дохрон шахта тэр бүр холоо шиж өн тэр нисаачвэ. Тэгэд тэр энэ орд сууд нэрэл дахин тэнд чи ердөө саялцаа уулс 14 орсууд манай 7 бари саялцаа уулж саялцаж ятрал тэр дандин өрөнчингээ чи нэг ордтой төвөрлсөл өнөсөлсөж яга. Тэгэд тэд бүшний хуу хараад болчоод тэгэд тэдний хулдаагаар асууд байгаа.
Хулдаагаар.
Дарунд тэгээ цаашаа хулдаа бултан өвтэй болоод тэгээ тэр Вайнанда хойсороо явсан бай.
Тэгээ тэгээ цэрэндэрж байгаа. Тэгээ өнөө тэр улдар нь тухай минь очоог байна тулда. Тэгэхээр тэр кино там тухай зураг болгосон байна. Тэгээ тэр энэ тухай хөшөөхлээ. Хайш ингээд юугаар очсон байна. Тэгэхэд очоо юм таналтай.
Тэр олод тэр Саилма
Атсорова.
Сорова.
Шинүү
юм. Саилма Гармаевна гэж шинүү юм тэр
хөтөлбөрөгчний болно.
Хөтөлбөрөгчний болно. Тэгээд тэр юу гэж манай тэр уулзарны төвөй намаа шилсэн байгаа юм дээр тэр энэ надад ирээд л тийм юу хахамна явуулсаж өгөөтөн тэр гэдэг. Тэгээд очиж очоод тэр юм өгтэй тэгээд очоод тэнд тэр цовор говорилсан хүм бий бас тэндэ. Намтада тэр цоворгийн тэнд чиж хагаад тэгэл тэр хойд чулууны тэнд чиж хухааж ягаад үшээд тэгэд сүлтэн тэр школын баруунтай усны гарсан дээр ирч хагаад л яваасан да. Тэгэд тэнд би тэр л энэ хусхан бой хорж өгөөд мохшитны хорж өгөөд төшөө хний дарвлаа бгого хөрж гоосон гүвдэ тэрнээ шуу номертад байна. Тэгээд тэд энэ мөтий үчиж аваал тэгээд ямар конкурс дэнь хэди юу орох байгаа юм тэрний тэд энэс шүлэж авхадаал манай шинэ юруулцаж нэг гурван бүлгүмний ларсан байгаа юм дэ. Тэгээд тэгэж л тэгээд хагаад л яваасан да тэгээд.
Тэгэд би гэж хэлэхгүй нэмэх байна. Тэр таны гол гэрээ зургийн цэнхэр гараад дэрмнэ хүн цагаатай нь аж сугч шинэ үегсэн уран бүлгүүм зүжигчин галсааны борис жаргалч наасх байна тийм үү?
Тэгэх юм.
Тэгэл таны тэр хөлсний хуу хөлх байна тийм үү? Тэгэд энэ нь сентябрийн 30-нд үзүүлэр бол болчлаа. Ошо өнөөдөр октябрын 1-нд 2-нд хагад финал болох гэж дуулдагсаасан. Хагад финал болох байна. Тэгээд октябрын 9-нд финал болох байна. Ааха. Тэгээд энэ дэл сайн гар бол тэр танаймны зураг кино харагдах байна шүү дээ. Тэгээд 3-нд театр шүлэгдэж автах болно гэн хиндэмнэ. Ааха. 3-хан. Тэгэл энэ 3 театр мэнэ октябрын 12-нд Буряд драмын тайзан дээр нас болно. Тэрний хуу харуулах. Хайшин гэж буулгасан яасан тэгээд тэр артистнууд нь хуу таны нас болно шүү дээ. Тэр хуу мэнэ басал. Тэгээд л хайшин гэж та нарыг октоо юм дээд тэр хин сайнар октоо үү?
Тэгээд тэр ном тэнэ тэгм ихэр сайнар октоо л доо тэгээд энэ залууч л хөөхөт хөө клубтэй хөвөлсэд.
Оо, намтада уулзартаа.
Уулзартаа. Тэгээд хөндөлж тэндээс тэгээд хөндсөн хөндлүүлэл мөрдөөс юм даа тэгээд.
Голва юм хөө байсан байх.
Голва байгаа. Голва ахайны байгаа болтодон. Намтын залуу хөөхд элдэ юуны хөө байж хөө юм тийшөөч. Өднийг тэр очсон улсаа хөөтөж хөндлсөн байна даа тэгээд.
Тэгээд шуу саяа тэгээд танай энэ улаан удэд нэ ирээд очоо.
Улаан удэд
саялмаа цороойм даа.
Ирээд очоо манай ирээд очоо надтай тань тэр артист болох юм надтай танилцуулж.
Танилцуулж аа.
Тэгээд сүлд энэ юуны найрт тацангай открыч болоход тэнд уулзаад би асуугаад тогтхой юу хэрэг явж яаж ч гэсэн ничо л явж яаж нүтэн да цолдив тоо юм сурчил байна уу гэсэн тэгэлдэхгүй
а юу шид хүм бор огот
төрөн арайног завэд швэга юмсэн гэдэл
а нэг заазуу ойр зур болоосон
а
тэр хүмүүнгө
тэр хүмүүнд
тэгээ тэр чинь шо тэрний сурд сургуулийн захирал ажилласан байх директорэр тэр байгаа тэрлэр Зээ. Аа, тэр хүү нас болно.
Тэр л хүү нас юм гэж л азар танилцууллаа. Тэгээд танилцаад тэгээд яваасан да тий. Тэгээд нас хэл юм аа.
Ну тэгээд нас хэл да, нас хэл бол нас хэл да. Тэгээд Саялма Гармаевна юм штэ, Елена Ишаа юм бүрх нас хэл да. Тэр хүү нэг тэгээд нас болох юм байх.
Аа. Тэгээд л.
Тэгээд өшөө гаднаа тэндэмнэ Ванданва сэржив сэржив
Би цаахан залуу явахдаа тэр мал дээр байгаад манай шин тэднэр ойрхон байгаад тэр мал хуриахдаа сэржүүхэн хойтой нь мордочол хуюлаа их дуулаж явдаг хүнсэн. Тэгэж.
Тэгээд л эндээс нь тэгэл манай зэдээс тэхдээ ганц л улзраар хасан байна л ёш Антониот бол хаасан байгаа юм аа.
Үгүй манай тэнд Антониот хагаагүй тэр л улзартал тэрийхэн зур хагаад л тэгээд би ердөө юунич төлөө очсон яснач мэддэггүй тэгэл тэрэхэн л мэдэх юм байл угаалж хэлж өгөөсөн. Аа.
Борис Чанхарч байгаа үгүй юу?
Үгүй. Борис Чанхарч үгүй. Аа. Тийм л.
Наа, на тийхлээрээ тэгээ тэнд чинь тэрл дарвла юунт ха дарвла бүгөтхой шо хэлсэн байна тэнд.
Дарвла бүгөт тухай наач дарвла бүгөтхой алын зугаа билдэ тэгээ дальныг хэлж өгснө санаггүй нөө энд Алын зугааны байна
тэгээ. Аа, зээ чанаа. Тэгээд өмнө энэ дэмнэ тэр хүшүү буряад гэдэг нэг конкурс болно шүү дээ. Тэгээд тэр мнэ 15 бол тэр октябрь ингэж сонсгол явж гээд. Аа, тэгээд тэр
та амар мэнд гэж тэр юмдэл яах юм гээсэн.
Тэгээд та тэрэнд хайш гэж хаваадаг гэж нэг үс оролцох байна уу та?
Тэгээд энэ зад юм тэр дарвлаа үгэн тухай тэр жава гөрө үгэн тухай лудопу догосрын тухай тийм нэг юм хэдэн юм бишэд байна уу?
Ага, тэгээд тэндэд нэ мийм бүчээд бүш төрлөнд нэ но бүчхинч бүчээд өхөт тэгээд аваавны шилж аваавны таныч гарчл тайзан дээр гарчл буяа хуу харуулах байна шүү дээ. Мийн гараа зугаалж ийхгүй хэлэхгүй хуутар наасхат.
Би тэрэний тэр юм гэж мэдээгүй байгаад тэгээд тэр л таа хэрэгтэй.
Наа тий бүлэсгэл сайн хэрэгтэй болно. Шилж явалбаны бүлэсгэмдэл дэ тантайга цогтоох уу. Тэрнээ сайнаар ах уу. Ай юнгалуулж артист шин харуулх болно шүү дээ. Тийм үү? Тэр конкурснуудыг хараасангууд хайш гэж болдог юм
шиг өөрөө. Үгүй тэр энэ хараагүй.
Юу хараагүй юм даа. Тэнд ч айдстай гоё наастгалда бүр жижигэн ч хүүхэд хүмүүч мөр сонин сонин юмнуусыг зугаалж байдаг.
Тэгээд энэ дарвлаа өгөн тухай шинэ олон юм бэлдээ их олон энэ хүн чинь цуутай. Тэгээд энэ хүн чинь тэр бүр дурацкар хулгай хийдгүй баян тэр өөрийн дор харсан тэмэрхүү баян улсын
тэндрээ доромжилж
хулгадаг. Өвөнтэй улсын юм хөдөлгөдөггүй байга. Тэр их уран өвөтэй хэцүү хүн байгаа. Тэр энэ эрд Олд төлсөж ядгсан чухал намсар аяваас өргөл хүн байх байгаад мингээд байна. Тэр чинь элдв хүний сүмийн хараал тархинаас чирүү хүлөөс чинь өдүүдэгэл хүүхэлж өгдөг. Мариноос чихлээл дэшээгэн юун. Барич мартах дэлүгүй ватагна аргээх сүүлүгүй хөрээсэн хөшуутай хэнгэрэх шинж үзээтэй. Тийм Маришин тэгж яг өөрийн чинь тоожигэл хөлөөсөн хэлэл яаж вэ?
Хөлөөд өхөө.
Хөлөөд өх тийм хүн байга.
Ямар ч хүн байга. Тэр эрдэм намгүй байгаа
шүү дээ. Эрдэм намгүй байгаа. Тэгээд тэрний шихуу тэрэн мэдэх тэр юм ий зошоож хөлөхдөө бүрх байгаа юм. Тэгээд энэ дэв холгай болоход тэр би тэр номтод очисон хадаа тэр номтод тэр нэг учир болоо юм тэр. Хулгай. Хулгай гэжтэй тэрмдээ хулгай чи юм уу юу юм дээр нэрлэхэд тэр сунгурвы ширитэн гэж намтад байгаа юм. Урд хамт хойд хамт хоёрын хооронд тэр ширийн дав гэж би юм. Тэнд айл байдаг байгаа тэр ширитэн гэж. Тэгэд нэг явж ягаад ширийн дарсан дарвлаа мөнөртэй энэ тэр ширитэн ердөө нахан тагаагүй ягаагүй юм уу дээ тэгээд хүн чороо гэж. Тэгээд тэр гараад яваад яваа юмсан дээ дахиад очихдоо дээд зүүн тар гэж газраар айл зайж зайж орой болгоод л ирээд ширийн хотонд нь оронч нэг хонийн варж хөлөөж уяад л цэргний нюзуур таваач тавиад дээрийн морио уяад ширийн дорн. Ширийн дорхлоорын доо цай юм улгаа юмаад дээ тэгэл гараад явахдаа манай чуриас заншил хүний мардуулдаг
сантай.
Ширүүгэн гараад л марин явч мардуулаад мариндаа мартаад тэр хони маваад өгөөд гэхэд энэ тэр ширүүгэн чинь тэр өөрөнгөө хони яваал өгөө. Тэгээд даруулаа бүгэн аваал явчоод тэгээд өглөөгөр усаад л малаад ялуулах гэсэн нэг хонь дутуу. Тэгээд энэ л даруулаа дөрөө л өгчөө хан байна уу гэж ялгаал тэгээд Тэгээ дарвла яг авч даа гэсэн. Үгүй тамнаа өөрөө л аваад өгөө влээт гэж хэлээд.
Юу л гэж хүмч.
Тэгээ юу л
гэж. Нээр зөв өөрөө л аваад өгсөн
юм байна. Аваад өгсөн. Тийм үү тэр ухаантайгаар яддаг хүн байгаа тэгээ. Тэгээд өшөө ондоо юу гэхэд ондоогоор хулгай шиг тэр Улгай шигэд ердөө тэр мөр юм эгүй шихээр их мастер хүн байгаа тэр. Тэр нэг дээд тарийн суманд юм комтолоро өнөөс нь хонь юм нэх луга. Тэгэхлээр энэ тэр альд очоод суман пресс суман ажилчид мөрийн яваад мөшкөөд очисон. Тэр мөрийн дарвлаа өгнөд очоо. Дарвлаавгын 60-тай хинд дарвлаавгын дочол дарвлааг дорсон дарвлааг иртэй байгаа. Тэгээд зэ дарвлаа өнөөс нь хоньны хулгай болоо мөрийн мөшгөж танай дацрлаад тууд. Гэд үхүгийн янгойлсон үхүг гэж нэ тэрний янгойлсон нэг төмөр тавагт нэг заахан ормог байгаа. Оод энэ ормог байна чил хулууг алчдаг гэв. Тэгэхэд энэ аль юу байна вэ гэж тэрний харагчуулаад аваад иджишөө тэр армуга. Тэгэл дэ дарвлаа явъя сумн явъя гээд л гэхдээ юу явахгүй үгүй явъя гээд л очоод тэдэнтэйгээ сумн очисон сумн дөргүүлэгч байгаад Тэгээ дарвлаа юу болов гэсэн. Угаа мэдэхгүй энэ болоод намайг хонь холуу гачилгэн юутэй юм бэ гэгэн. Тэдэнд юу ч байхгүй ондоо дахасай. Тэгээд гэрчлэх юм байхгүй.
Гэрчлэх юм байхгүй.
Тэгээд дүүрсэн юм гэлцдэг.
Тийм ухаантай хүн байжгаа байна да. Зээ тэгээд цэрэндэржин дээ нэш. Сашны үргэлж жилуулхад өнөө захан дууны завсар хийдэ. Тэгээд манай дээд төрний төгэмнэ сайхан дуучин алдардашы юу. Абум нэгэж дуу чагнай да.
Дээ сайхан сайхан.
урт насны уулзы утас.
Хүндэтэн манай радио сонсогчид, өшөөдөйн танартаа сануулъя. Манай цэгдэм жолгон элчин, Тавтхой Цэрэндэр Жанайданович, ажлы ветеран ерэд байна. Тэгэдэл цаашид үргэлжлүүлэйдэ Цэрэндэр Жанайданович, даруула өгүн тахайга сонин сайхан учарнуудыг шуу санхуу.
Даруула өгүн ход нөөч хулгайч нэртэй тэгэл хүн даруула тэр хулгайгаар нил нэгзад айруулж хэлэх яах. Зонтай байгаа юм аа тэгээд би юувдэ арван ад нас хөрөөгүй хүн школоос гараад явж ясам дарбалаа өгөн школын ойрхон тэр магазин байдаг юмсан тэр магазины өндөр хэрэлцээн дээр сууга.
Өндөр хэрэлцээ тэгээд магазин байдагсан да.
Тэр энэ хэрэлцээн дээр гараад хажууд нь ирээд үгүй би тэр хүний хөлөсний дуулаад тэгээ хамаад дээр үгүй хэр хулгайгаа шинэ гэж асууж шлэв.
Арвтай хүн.
Арвад нүүсэн нэг юм. Аа. Ийгэж дараасан ихэр хараад. Аа. Болисон гэж хэлээд. Аа. Харах нь харлаган болсон. Харах хөл валжиргэн болсон. Эндээс ингээд бэлжалаа гэж хүзүүгээ барьж харуулж. Аа. Тэгээд тэр намаа энэ юу ойлгох нь вдэ гэж тэр их гоёор хэлж өгнө шүү дээ. Тэр хоо гоё юм тийм гоёор айтайхнаар. Аа. Тэгээд юунд арабт тэгээ тэр даруулав гүнч тэр тийм итэнэр хэлдэг тэр өшөө нөгөөд учрын даруулав гүн төр ургаар мөдөд ургалтайчлаа.
Төр шиг.
Тэгээд очоод тэр ургууд буугаад орж тахил бурханд дээж өргөж юугаа тавьдаг тавиад л үргэлээ таяан тэгээд суусан төрчний мөндөчлөө дамарчлаад л суу гутааны төрөө зэрэгд урдаасын хараад тэр дээд ургалтай ностой хүн бодын бадманч өв гэдгсэндэ тэр хүн суугаад л зугаалж яаж ятраал бас асуул да. Тэгээд даруула хэр хулгай гашинь гэж тэг хэдэн үгүй битнэ тантайгаа тэр гал дээр мэ сарв мушиг тариахлууснасаа хойш хулгай хийгээгүй бүчил.
Даруулав гэж
үг. Тэгээд нь ялууд яхад нэлсэхэд нь тэр адмуч өгөн чинь нэг захан позарит суллай мэдэ тэгээд тэр нэг гараад явчихсан гэлцэд гэсэн.
Тэгээд нэрээ холуулсан байм тэр хүнтэй үгүй үгүй нэг тэр шоглож.
Нэг тэр л өөрийн хулгай
дээр ордаасан тэгэж баяр хэлж өгөө юм аа.
Тэгээд
тийч тэгэл айвэрх бол босоод яваа
шүү дээ. Босоод яваа тэгээд. Тэгээд даруулав гүн. Тэмүүлээ. Тэгээд өшөөгээд намар болж их хүйтэн болж мөс хөрч дэдэм мөс хөрч хөөм дэгүрийн мариор явж болох цаг болоход л мариор шинээр тахлуулаад шүп шинээр. Талын даачхам гэж тор руудах руудаад Дотор руу гаруудаал. Тэгэл тэр зэдийн урд талд гараал зэдийн эгэ өргөн газраар нь елүүр мөсөн дээр урд талаас нь харуу хагадтын хөртөр атхаад нэг сөрөг гадуу олж намнаа лацарж тэр харуу руугаа намнахтын харууга дуусахад адуучхуу мөсөн дээр унан дуртайгаа барьж ногтуглаад л
Хобол ногттай хуу яваа.
Аа. Өрөнгөө мэдний сүлээс зүгэд тэр елүүр мөсөн дээр шившин тахтай морид хууй тэр чирэл хот талдын гарахдын хар газар гарахдаа тэр морич усаа үдээ тэгээд дээд тариад сүлийн хоройлуулаа л аваад өсчдөг.
Ямар амаргүй юм бай.
Тийм тэр. Тэгэл аваачаад тэр нь юух барих гэж байхгүй. Аваачаал цэргэндээ уяад байх. Атаа нэг тадам нэг үүсний юм уу юмсэн гэж. Хоёр гурван хоног ууж байгаа гаргал лж. Тийм л хэцүү гэх юм уу тэвш юм тэр. Мин дурац хологач үшил байгаа л да. Тэгэд юм Өшөө тэр юу энэ би бүчээгүй тэр даруулав гүнч. Ухулга чигээд тэр юг ачраад хүнийг омахай юм ачраад арас юм нь ачраад эмгэн тэр хүнний арас өглөөөр очиход хуучин арас байдаг. Хуучин арас.
Тасэрлээ тэр нэ.
Тэр нэ тэр хуйд илжиж шууд. Махач байхгүй махайн хашигдсан юм бэхэд тэр нэ тэр их гүнзгий өлгөөсөн өлгөөд өхүүнэгээ дор хийжшөөд дээр нь өхүүнээ бүгэлээд байдığım. Тэгээд тэр хоньныг арас харахад нь тэр л хоньныг арас хуучин арас.
Хуучин арас.
Дахизаач тийм. Тэр хашка дэлгэдэг байгаа бүхэд тэр өнөө халуун нурм. Гаргаж тэр энэ дээр яаж хатагаад тэгээд лөнгөөл хажчихдаг. Тийм хэцүү л
байна. Эмгээ чинь ямар бүрхэв байгаа гэж.
Тийм.
Хоёлаг хоёлаг.
Тэгээд тэр нэг ч гэрчлэх юм байхгүй
болов. Байхгүй гэрчлэх юм тийм.
Би хэлнаут я би өдөш хани холлосон юм уу би хашкад нэг хуучин болгож
хүм. Тийм тийм тийм.
Тэгэж ядгсан гэж зугаалдаг л даа.
Тэр хоёр чинь юмгээ тэгээ ястал чавганцтайгаа өмгөл чанга хоёр хатуу хоёр байгаа
бай. Өмгөө тэгээд юун дэтэр вандын вадмусрын авгаа нэг үе хөрстач л байсан юм. Колхоз. Тэгээд нэг малдайгуура цагдуултаар малдай малчин дайгуура явж цавчлын юм харж явсан нь өвсний хавнд. Дарвуулаа өгөн үвэн колхозын гол цавчлын дундар ал цавчиж байна. Үгүй юу энэ колхозын газар цавчаа юм чигээд. Чи давай тэгээ бол энэ тармаад бол ханивад дээр очиж мэр тэр гаваад авачиж склад дээр
болгаарай.
Тэгсэн тих тих дарга гээд. Очоод тэр ханивад дэмбрэл авгаа гэж байдимсэн.
Мэтхэ.
Зэ таны над мэр тэр өгөхтэй гэнэ гэж мэр тэр гэрж яваад л очиж тэр үс очиад газаагаас болгоо. Тэтрэн хэн шалгах хөв тэр дарвуулаа тэнд
склад тавачив гэдэг тавачив.
Тэгээ тэрийн дүүрчөө тэр нутаг давд. Сүүлдээ нь вадмсэрэн авгаа үйлсээр цагаалсан өдөр хашгид тэр нөө бас цагаалж яваа юм айлтаа шачиж яваа юм уу цэдгэн шхайтайгаа явж исэн. Хэрэлцэн дээрээ гараад нааша нааша гэж дуудаж. Ертсэн уруулаад л ихээр хөндлөөл. Хадаг мадаг варжээж хөндлөөл тэгээд таныга л ачаар таргун сайн орж янавта та гэж яга юм уу. Тэр тийм хэцүү хэцүү хүмүүс. Тэгэж.
Шо нэг хэн лутуфо дуусан байтай захын юм дулаасан. Тэр энэ өөрхөр байнот.
Ааа,
жолоочин явсан тийм үү?
Жолоочин явсан.
Ааа.
Насоро жолооч явсан. Байнааны урдтаа энэ дээр жолооч байгаад байнаанд мөртөө лотоо жолоочоор яваад Берлин хөрсөн байна. Тэгээд эндэ ирээд бас жолоочоор ажиллаж байгаад тэр нэг побед машинаар түрүүчээр явдасан сүлтэйн Волго болгоод явдаг. Тэгээд трен дээр энэ дүүрэн хүний дотороо суулгаад явхад нь хүний зогсооход зогсод өг. Зохгүй байх. Зогсоод хажуу нэг ашил өнгөлгөл зэ чи таруу мэлтэйг уч тохоо мурдахсан амчидээ эндэм зайгүй гэл цаашаа яв. Тэгээд тэр юунд председателя кабинет тороо цуусан данзан авгаа гэж юмсэн будаа юм данзан. Данзан авгаа та бүгэлтээр та председатель дарж илгүйж л байна гэнтэй. Тэр лүдөө асуугаа юм хүнэ хүн хажууд нь байгаа юм аа. Энэ данзан юунд л гэж юм гэсэн. Вэ данзан шоферыг хөрсөндө чих гэж цаас цуглуулж байгаа юм гэсэн. Гэт цуугаа. Нөхдөө сууж ясна. Угой би 30 жил Германиас на шофер яваад та ийм нэттэй шофер хараагүй дээ. Данзан авгаа хэлэр үлээд.
Наа нэг юм утга шигсэн.
Тэгээд тэр чинь мэдэн все равно хамиш гарахгүй энэ хүн гэж тэгээд тэр тэгж дарилж хэл.
Тийм аля хүн байна.
Далиа тэгэл юм. Сүлтэн Малхуазы шофер болоод юу. тэгэхэд бас фермэстэй олон хүн ходол олон кабинетын хуу суугаал явал дүүрэн суугаал явахдаа хүнээ зогсоход зогсох нь залхуугүй. Зогсоол машинаасаа буулчих. Тэгээд ингэ тарвал чи ном мэдхүүч энд чи молохоо гэж үчээтэй байна гэд. Дахин машиндаа суугаал цаашаа.
Ямар залхуугүй юм шиг буугаад харуулж яваад гэж. Молоко.
Молоко гэж үчээтэй байна гэд. Явдаг юм гэж.
Тэр хажууд нөтер молоконы шажуу дээгүүр суучаад явдагсан хандаа хүн даа.
Тэгэхгүй явдагсан даа. Тэгээд
би тэр баруултаа юу тэвэдэгсэн тэнд.
Би нилэн нитрэний суулгаад яваа. Би молохоо зэваа хансан. Нилэн суулгаад явдагсан даа. Тэгэн. Тэмэл болод байгаал да. Тэгээд шүү тэр гүрвгүн гэж. Тэр бодайв данзан авгаамна авын гүр. Жаваа гүр гэж би юмсан. Тэгээд тэр жаваагөрөвгөн бадмутан гэж цуутай шиг олон улуд өнөр улуд байгаа. Тэгээд тэр Минчилэ авгаа гэж би юмсан байна. Тэр Минчилэ авгаа тэр гөрөвгөний мэхэлж гуулин бяслагы алтан бяслаг гэж
худалдаж
юугаар авсан байгаа юм дээ. Тэгээд худалдаад тэгээд тэр энэ юн гүрвгүн чайлгаад энэ мэхлүүлээ байна уу гэж хариугаа авгээл тэр Минчилэвгүнгээ чи чангууч байгааг нь. Тэгээд гүрвгүн нэг юуч тусгүй бердан колол тэрнээ бүрбүр айдастай гоёогол газаад таагүй айдастай их гүр сайн буутай боллоо гэж суутараагаад. Тэгээд тэрнээ Минчилэвгүн дуулаад л Васал мөхөл хэлсэнтэй юм самжа ирээд өрөвгөн дэч ирээд зэ чамай сайн буутай болоог нь харуулаастай гэсэн. Аргаал харуулхад энэ тавэр айдастай гоё боо байгаа. Тэгэл тэр өрөвгөн чин тэр тэгж ирэх гэж мэдээд ийм үйсэн цагаацанд тулгуж яж хоёр бүджишөөд хоёр нөхөдөө үйсэн цагаац өөртөө
хийгээд
явж байгаа. Тэгэд цагаац буудах баатай болно. Тэгээд очиж цагаацаа тавихдаа очиж цагаац буудах гэж очиод хоёулаа Минчилэтэйгээ цагаацаа тавихдаа довын оройд тавина. Тэр наадтай энд тэнд сахиад цом харагдахгүй төлөө. Тэр довдайгуур цаашаа. Тэгээд Минчилэвгүн буудшвагн. Тэгээд өрөвгүн Юнас юулгүй бич нэг үжсэв гэд тэр хоёр нөхөр гэж үжээ.
Тийм тийм.
Нэг тийшин дээр харуулаад тавьчих юм аа. Тэгэл үеж очоод тэр үйсэн цагаацаваад ирээд үе хайчих нь өдөө энэ хоёр нөхөр.
Аа хоёр нөхөр байна л да.
Тэгэл Минчилэ өгөн тэрэнэ ямар их сайн морио өгчэж тэр бүгэн яваа. Тэгэл юус тусгүй дэлхий дэлхий нөхгүй буудаа. Тэг өрөө ягаавчдаа гэсэн. Үгүй өнөө их тумпаа шин юмдай болоог уу гэж хариуцжээ. Тэр үүлич тумпаа гэдэг юм байна.
Тумпаа гэдэг үүлий яа.
Тэгээд юм шин байна тэгээд.
Тэгээд тэгээд зэрэндар жан дайм шүгдсэн цагамны дүрхэй болж байна. Тэгээд өмнөө дөрмөнэй их октябрийн нэгэн настай зоны сайхан өдөр байна. Тэгээд танаар ахт нартаа өрөнгөө итэн нөхөдтэй юу гэж хэлэх байна та сайхан өдөр.
Тэгээ энэ сайхан өдөр болтом энд сайхан суужил авжинг гал голнтой сахиж авжинг ерөөлд лөр авжинг бодорха боёнг нэтлэж бурхандын мөргөжл ерүүлэн сайн сайхан явж яхнал болтгой гэж л ерөөх.
Малтагай зэтгэл мөнө тэр галсаны Борисга таны юу гэтний насх байнда тэр кино зурагт байнда тэр хүндөө бас хүүндээ цагаат ингээ хүнд амжилт хүсье дээ.
Тэгээд
амжилт хүсүмнээ тэр хүмнээ дэлхэх үсгэ санагдана. Тэгэл таныга залуу насны насх болно шүү дээ. Тэлсэн юм ийм ээ.
Би тогтхой юу гэж юм гэж наадах юм л гэнэ л дээ. Тэгээд мэдэхгүй
дээ. Тэгээд тэрний очиж хуу харах хэвдэл да.
Тийм үү дээ.
Аа хүүнийгээ төлөө бултдон очих хэвдэ. Тэгээл шүү таны мэ тэр энэ өнөөдөр бүтсэн хэлсэн юм ээ. Дарвлаа бүн тохайгаа сонин юу дээ тэр хүү бүрээ тухо санаатай өвнө тайшингх байна.
Харин тэрэнд өөх юм уу гэж л үчээ хэм тэгээд тэрний тэгээд энэ нэн заахан корректировк юм шиг тамне тамне захан тусулж барьж
яах харах барих да хазасны үзвд тэгэл тандаа шуу дэ хингэрсэн дэт нэ баяр баясна хургойдо тэгэл өнөөдөр шуу дэ хингэн сайхан өдрөөр амарчлаа
яа сайн да тэгэл
сайн өдөр хийвжэгтэй баярлаа
баяр сайн да баяртай